aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri, 13 noiembrie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, noaptea a ajuns în mai multe localități nordice la pragul de îngheț. În celelalte încă nu, dar temperaturile nocturne, deja destul de joase, își vor lăsa pecetea pe ziua de acum. Se va respira prin urmare un aer mai rece de-a lungul acestei vineri, sub un cer cu înnorări variabile. Vremea va fi totuși frumoasă, în ciuda superstițiilor asociate acestei zile. Deși în privința treburilor electorale, niciodată nu se știe.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 5 și 8 grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 9 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 7 și 10 grade.
Situația la zi, pe finalul campaniei electorale și ultimele explicații sau precizări necesare pentru ziua scrutinului de duminică, dar și unele chestiuni sensibile legate de comportamentul electoral ce mai rămân de lămurit înainte de deschiderea secțiilor de votare. Și mai multe în cuprinsul interviului cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre oamenii care nu înțeleg ce înseamnă corupție. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre căutarea metodelor de evadare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-a înregistrat joi un număr record de noi infectări cu COVID-19 într-o singură zi. Au fost consemnate 1331 de cazuri în 24 de ore. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns acum la peste 86.000. S-au înregistrat și 19 noi decese legate de COVID-19. În România, autoritățile au anunțat joi peste 10.000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Situația devine și mai dificilă pe secțiile de terapie intensivă, unde numărul pacienților infectați a urcat la 1150. Cu toate acestea, arată un studiu publicat joi, 38,6% din cei intervievați nu s-ar vaccina împotriva COVID-19 dacă un vaccin ar fi disponibil în România în următoarea perioadă. 30% ar aștepta să vadă efectul vaccinului asupra altora și doar 21,8% s-ar vaccina. Forțele de opoziție din Armenia au continuat protestele cerând demisia premierului Nicol Pașinian în legătură cu termenii acordului de încetare a focului cu Azerbaidjanul vecin, mediat de ruși, care a pus capăt luptelor de peste 6 săptămâni legate de regiunea separatistă armeană Nagorno-Karabakh. Mii de protestatari au participat joi seară la un marș pe străzile Erevanului, scandând lozinci anti-Pașinian, cum ar fi "Pleacă și trădătorule". Opoziția armeană spune că armistițiul încheiat la 10 noiembrie ar face concesii teritoriale inacceptabile Azerbaidjanului. Încheierea acordului a fost urmată de manifestații de stradă furibunde la Erevan, unde demonstrații au luat cu asalt sediile guvernului și parlamentului. În 2019 s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din ultimul sfert de secol, iar pe fundalul pandemiei de coronavirus este de așteptat ca situația să se înrăutățească, din păcate, a informat Organizația Mondială a Sănătății și Centrul American pentru Combatere și Prevenirea Bolilor. S-au înregistrat aproape 870.000 de noi cazuri de rujeolă și totodată un număr record de decese provocate de această boală, în jur de 200.000. Este vorba de o creștere cu aproape 50% din 1996. Creșterea alarmantă se datorează faptului că nu au fost vaccinați copiii consecvent. Acum, pandemia de coronavirus a întrerupt campanii de vaccinare în foarte multe țări. 94 de milioane de oameni se estimează sunt afectați în 26 de țări de aceste întreruperi de campanii de vaccinare. Democratul cu rangul cel mai înalt din Senatul Statelor Unite a spus că republicanii otrăvesc democrația americană în încăpățânarea lor de a nu recunoaște victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale de săptămâna trecută. Liderul minorității senatoriale Chuck Schumer și-a acuzat joi colegii republicani că pun deliberat la îndoială rezultatul alegerilor pentru că se tem de represalii din partea președintelui Donald Trump. Și a spus că are un mesaj simplu pentru colegii republicani din Senat. Alegerile s-au terminat, președintele Trump a pierdut. Numai 4 senatori republicani l-au felicitat pe Biden pentru victoria. alți câțiva au dat de înțeles că ar fi totuși timpul să se permită începerea tranziției către o administrație Biden. Refuzul administrației Trump împiedică o tranziție lină a puterii, iar criticii atrag atenția că în aceste condiții ar putea apărea și o amenințare la adresa securității Statelor Unite, deoarece echipa de tranziție a democratului Biden nu are pentru moment acces la informații vitale, începând cu cele furnizate zilnic președintelui de agențiile americane de informații. Tradițional, președintele în exercițiu facilitează accesul succesorului la astfel de informații pentru binele țării, chiar dacă ar exista o șansă ca totuși prin renumărarea voturilor sau prin plângerile în justiție, rezultatul final al alegerilor prezidențiale să fie schimbat. Una din marile probleme în acest moment este lipsa de informații vitale legate de evoluția pandemiei de coronavirus, de care ar avea nevoie echipa de tranziție a președintelui ales Biden pentru a pune la punct o strategie de limitare a răspândirii pandemiei. Joi, în Statele Unite s-au înregistrat pentru prima dată de la izbucnirea pandemiei peste 150.000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. După ce timp de săptămâni numărul de noi infectări stagnase, dacă se poate spune așa, la circa 100.000 de noi cazuri pe zi. De asemenea, numărul spitalizărilor a trecut de 67.000 pe zi, la fel cel al deceselor de circa 1.000 zilnic. Între timp, oficial federal american responsabil pentru securitatea votului au declarat în termen foarte clar că nu există niciun indiciu că votul din 3 noiembrie ar fi fost falsificat sau compromis. Nu există nicio dovadă că vreun sistem de numărare a voturilor ar fi anulat sau pierdut voturi sau ar fi compromis în altfel numărătoarea, se arată într-o declarație de joi a Agenției de Securitate Cibernetică din cadrul Ministerului pentru Securitate Internă.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, urmează acum pentru actualizările și explicațiile necesare la capătul campaniei electorale un interviu realizat de Valentina Ursu cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Discuția purtată în seara din ajun nu putea să nu vizeze și unul dintre cele mai sensibile aspecte ale alegerilor din acest an, siguranța votului în condițiile pandemiei.
Votul de duminică are loc de asemenea în condiții de pandemie de COVID-19, rămân aceleași condiții valabile și pentru 15 noiembrie, care au fost și la data de 1 noiembrie, lumea să se prezinte la vot cu mască obligatoriu, să aibă pixul său.
Exact aceleași condiții sunt valabile și pentru turul 2, pe motiv că turul 2 nu este un alt scrutin, este același scrutin și sunt regulile deja prestabilite, doar că trebuie să persoanele să aibă un grad mai sporit de precauție, să-și planifice din timp ieșirea la urna de vot, să nu fie admise aglomerații.
Dumneavoastră a spus că la fiecare secție de votare se găsește suficient dezinfectant pentru cei care eventual nu au reușit să-și procure masca sau au uitat-o acasă, au posibilitate la secția de votare să facă rost.
Exact. Și pentru turul 2 au fost procurate și deja au fost livrate în teren tot necesarul pentru asigurarea procesului de vot în condiții sigure. Mă refer la dezinfectant, mă refer la măști de protecție, atât pentru funcționari cât și pentru alegători. Mă refer la costume de protecție care au fost suplinit numărul lor pentru fiecare birou electoral cu 3 numere, cu 3 unități. Vorbim despre mănuși și tot ceea ce înseamnă echipament anti-COVID.
Acum se înfierbântă spiritele pe ultima sută de metri, tot mai multe apeluri și de la actori politici și de la societate civilă să fie exclus unul din candidații înscriși în această cursă prezidențială. În general, cum se face excluderea? Care e procedura excluderii unui candidat?
Vreau să vă spun că la această oră avem 4 demersuri în acest sens, depuși de diferiți actori electorali. Ultima cerere a fost depusă de către Renata Usatăi, președintele partidului nostru. Se invocă încălcări de ordin a raportării financiare. Aceste proceduri urmează să fie examinate de către CEC în ședință publică. Am deja inițiat procedurile de acumulare de informații, am solicitat referințe și prezentare de probe din partea părții opuse și intuim astăzi până la orele 18 să avem integral tabloul de informații care este necesar.
Da, vă solicitam să ne spuneți în ce condiții poate fi exclus un candidat din cursă.
Condițiile, dacă se adeverește că au fost făcute încălcări grave în domeniul raportării financiare. Deci au fost ascunse unele sume care urmeau să fie prezentate în rapoartele financiare. Iar ultimul raport financiar din săptămâna aceasta urmează să fie depus către ziua de mâine până la orele 17. De aceea nu putem examina orice eventuală deci plângere sau sesizare pe acest aspect până nu examinăm și raportul financiar unde să fie reflectate toate plățile sau toate acțiunile de la contul cu mențiunea fond electoral.
Renato Usatăi îl învinuiește pe Igor Dodon că ar fi primit sume mari de bani din Federația Rusă. Dorin Chirtoacă mai spunea că și incidentul de la tipografie e unul de luat în calcul pentru că s-ar fi folosit instituția statului în favoarea unui concurent electoral. Aceste lucruri adună suficientă convingere ca să examinați cazul.
Da, cazul va fi examinat cu siguranță, însă în privința circumstanțelor care sunt indicate în aceste sesizări, nu aș vrea să mă expun acum, pe motiv că urmează să particip deci, la ședință și să mă expun prin vot, ceea ce este normal, deci în cadrul unui organ colegial, ca să vină cu o poziție prin votul fiecărui membru CEC.
Dar decizia, din câte am înțeles de la dumneavoastră, e abia când o să luați în calcul inclusiv și dările de seamă referitor la cheltuielile făcute, atunci, cu o zi înainte, mai e posibil să se întâmple ceva?
Este posibil tot, dar trebuie să luăm în calcul și posibilitatea de a veni cu anumite raportări financiare pentru săptămâna respectivă. Săptămâna financiară se încheie vineri orele 17 și după orele 17 deja putem să fixăm ședința dacă va fi suficient acumulat material pe această problemă. Este necesară, vă zic, acumularea probelor, evaluarea lor, expunerea într-un proiect de hotărâre și deja examinarea propriu-zisă din partea tuturor membrilor CEC.
Mult, foarte mult se discută despre voturile alegătorilor care participă la scrutin din stânga Nistrului și a celor din diasporă. Dumneavoastră, din observațiile pe care le aveți, ce ne puteți spune? Au fost împiedicați alegătorii să ajungă?
Noi avem informații clare despre situația dată. Am fost informați de către IGP privind unele acțiuni care au dus la organizarea alegătorilor către urnele de votare prin transportare. Și este și o cifră anumită de aceste acțiuni.
Care e cifra?
240 de plângeri și sesizări în acest sens, dintre care sunt pe rol circa 190. O parte din ele nu s-au adeverit și respectiv procedurile au fost stopate.
Dar sunt și probe că veneau cetățenii cu drept de vot și întrebau unde se dau bani, dacă se dau bani.
Pe acest aspect, la fel, am primit sesizări și competența respectivă este competența Procuraturii Anticorupție. Dacă fapta penală deci este cu aspect de corupere, noi deja am transmis toate informațiile către IGP. IGP-ul a sesizat Procuratura, iar Procuratura deja ne-a informat despre luarea în procedură penală a unor asemenea cauze. Am avut discuții deja cu reprezentanții Inspectoratul General de Poliție, unde am pus la punct anumite aspecte de organizare, iar aspectul logistic este același care a existat pentru primul tur. Este important să se respecte aceleași reguli de venire la vot doar cu propriile automobile sau cu transportul public, precum și pe jos, dacă este posibil deci traversarea podului sau a unei distanțe nu prea mari, pentru a nu crea impresie de organizare a alegătorilor, deci din partea unui sau altă concurent electoral. Este foarte important să nu admitem situații de corupere, fiindcă organizarea mai multor persoane în transport care nu este de rută imediat are un iz de corupere, fiindcă alegătorii, dacă se organizează, înseamnă că ei se organizează pentru unul sau altul. Așa este o percepție generală în spațiul nostru. Republicii Moldova, ceea ce nu este caracteristic pentru un alt stat, unde astfel de fenomene se permit.
Apropo, Igor Dodon zicea că are probe suficiente și din diasporă, că la fel s-ar fi adus organizat alegătorii. E comparabilă această situație care se face pentru alegătorii din stânga Nistrului și pentru cei din străinătate?
Pot să vă spun că avem o sesizare din partea unui deputat în Parlament vis-a-vis de organizarea deci alegătorilor cu transport în diasporă. Au fost prezentate probe în acest sens. Vorbesc despre anunțuri, despre poze de autobuze și așa mai departe. Doar în acest aspect. Cât probe de prezență propriu-zisă sau alte probe, nu putem vorbi până la acest moment în privința diasporii.
Despre condițiile pe care le cer votanții de peste hotare să vorbim, pentru că primul tur a arătat că în anumite secții s-au făcut cozi imense, lumea a trebuit să stea și 6 și 7 și 8 ore la rând ca să-și exercite acest drept de vot. Ați încercat să remediați, ați găsit alte locații unde sunt spații mai mari, da? Ce ați reușit să faceți?
Vreau să vă spun că chiar în prima zi după primul tur am venit cu o analiză a situației create atât în interiorul țării cât și în exterior. Am văzut acele neajunsuri care s-au stabilit la capitolul organizare. Am luat în calcul și demersurile alegătorilor de peste hotare, precum și sesizările care au venit din partea observatorilor. Am avut și o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, care la fel au constatat unele neajunsuri și am făcut un mic plan de depășire a situației pentru a crea condiții mai bune de vot pentru turul 2 de psihotare.
În străinătate a rămas același număr de secții de votare, 139?
Da, este același număr de secții funcțional. Sperăm noi că nu vor fi alte restricții sau alte limitări. La ziua de azi, cel puțin nu avem o informație în acest sens.
Socialiștii anunță un meeting la care ar putea să participe 20.000 de cetățeni pentru a îndemna ca lumea să voteze un candidat. Cum vă uitați la organizarea unui asemenea eveniment?
Sunt regulile sanitare de petrecerea unui eveniment public. Urmează să fie luată în calcul și păstrarea distanței, și aglomerațiile, și mesajele care sunt transmise în cadrul unui eveniment public. Deci acest lucru va fi urmărit de aproape de către organele de poliție, de către observatori, în special, precum și de către noi.
S-a amintit de la ocazie la ocazie că totuși fețele bisericești au fost antrenate în acest scrutin în susținerea unui candidat. Duminică ei zic când lumea merge la biserică și foarte mulți mai întâi merg la locașul sfânt și după asta la alegeri. Fețele bisericești nu au dreptul să cheme lumea să voteze în favoarea unui candidat.
În cadrul procesiunilor pe care le realizează, nu au dreptul să facă agitație electorală, cu toate că duminica este și zi de pauză, pentru că nu se fac nu poate fi desfășurată activitatea deci de agitație. Ne așteptăm ca toți să respecte regula dată și să nu avem incidente majore și în acest sens.
Iar sâmbătă e ziua tăcerii.
Exact, și sâmbătă este ziua tăcerii.
Pomeni electorale se mai fac? Ați fost sesizați referitor la oferirea sacoșelor, pungilor electorale?
Nu am fost sesizați deci, despre acest fenomen, dar dacă sunt asemenea situații, rugăm să fim atenționați, sesizați și ca să documentăm fiecare caz în parte.
Și duminică veți anunța prezența la vot?
Exact în aceeași manieră care am făcut-o și în turul 1.
Credeți că ar putea să iasă mai multă lume la vot în turul 2 decât în primul tur?
Prognoza noastră este că da, va fi un număr mai mare de prezență la vot. Este și o caracteristică pentru scrutinile care se desfășoară în două tururi și de obicei pentru turul 2 prezența este mai mare.
Există premise să fie considerate nelibere, nedemocratice alegerile din Republica Moldova?
Cel puțin părerea observatorilor pentru primul tur de scrutin și a experților internaționale a fost una pozitivă. da, am remarcat și neajunsurile care au fost, noi le recunoaștem, noi lucrăm asupra lor, noi ne-am străduit să le lichidăm pentru turul 2, dar tot depinde de concurență electorală, tot depinde de susținătorii acestora, tot depinde de electorat, tot depinde de conștiința fiecărei persoane antrenată în procesul electoral.
A fost președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe pagina de net a postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Vă invităm să fiți alături de noi și duminică, când Europa Liberă va avea un program divers și cuprinzător de acoperire a scrutinului prezidențial. Colegii noștri vor fi alături de dumneavoastră cu relatări, reportaje, interviuri și comentarii pe undele radio cu emisiuni speciale în direct la orele 13, 15 și 18 pe site-ul postului nostru și pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Având în vedere că în primul tur al alegerilor prezidențiale, cea mai mare parte a voturilor de peste hotare a fost luată de candidata PAS Maia Sandu, în cel de-al doilea tur există riscul ca alegătorilor din spațiul occidental, având în vedere condițiile care se impun din cauza pandemiei, le va fi mai greu să voteze și aceasta constituie un risc real pentru Maia Sandu, consideră expertul Vlad Țurcanu, citat de agenția de știri PN. Riscul major al candidatului independent Igor Dodon este acela de a nu putea depăși imaginea sa de persoană coruptă pe care i-a dezvoltat-o Renato Usatăi, fapt care s-ar putea în mod indirect să o ajute pe Maia Sandu, afirmă el. Țurcanu mai spune că, deși Igor Dodon are experiență să reziste la astfel de atacuri, nu îi este destul de confortabil să le respingă. Alt risc, în opinia sa, îl constituie faptul că, deși acesta se prezintă ca un politician pro-rus, nu a beneficiat din partea Federației Ruse de sprijinul pe care a contat. Campania electorală pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale a fost una murdară, afirmă analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. În această perioadă, Partidul Socialiștilor, care îl susține pe față pe candidatul independent Igor Dodon, și-a îndreptat întreg arsenalul său mediatic împotriva candidatei PAS la prezidențiale, Maia Sandu, subliniază el. Citez, din păcate, noi nu am avut discuții, nu am avut dezbateri bazate pe anumite idei, pe anumite proiecte, bazate pe aspecte realiste despre ce poate face președintele, care va fi contribuția în dezvoltarea Republicii Moldova, afirmă Tăbârță. Analistul crede că, deși până la sfârșitul campaniei au rămas practic ore numărate, vor mai exista cazuri de rezonanță, citez. Am văzut chiar ieri acel scandal legat de tipărirea ziarelor și e un exemplu clasic, cum candidatul folosește resurse administrative în campania electorală, afirmă analistul politic, citat de Radio Chișinău. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Alina Radu subliniază că în aceste prezidențiale nu am avut dezbateri între candidați. Citez, personal, cred că dezbaterile ar trebui impuse prin lege. Dezbaterile înseamnă acces la informații cu privire la candidat și acest principiu nu trebuie ignorat, afirmă autoarea. În opinia sa, dezbaterile ar fi scos în evidență capacitatea Maia Sandu de a adresa întrebări. Citez, și aici lista trebuie să fie mare și grea. Despre corupție, culoc, lipsa de reforme în justiție, cheltuieli enorme la venituri oficiale modeste, lipsa de rapoarte oficiale, lipsa miliardului, etc., afirmă Radu. Autoarea conchide prin a opina că trebuie să transformăm dezbaterile într-o platformă unde se discută chestiuni de maxim interes pentru societate și se taxează inducerea în derizoriu a problemelor publice. Tot în ziarul De Gardă e publicată o anchetă în care se arată că programul Drumuri Bune, lansat cu mare fast de guvernarea democrată a lui Vladimir Plahotniuc în 2018 și preluat ulterior de președintele Igor Dodon, ascunde dedesubturi despre care politicienii nu vorbesc în fața camerelor de luat vederi sau atunci când taie panglici. Jurnaliștii de investigație semnalează existența unor capcane care, în timp, afectează integritatea drumurilor, în multe cazuri cauzând irosirea banilor publici. Astfel, în lipsa unor proiecte tehnice, programul Drumuri Bune a demarat din start cu două mari probleme. Drumurile nu au prevăzut canale de scurgere și borduri. Citez: în lipsa acestor elemente de infrastructură esențiale pentru un drum bun, primele care au cedat au fost drumurile făcute din pietriș, majoritatea dintre ele fiind amplasate în pante, dar și cele din asfalt nu au asigurată o viață mai lungă, subliniază ziarul de gardă. Analistul politic Victor Ciobanu, citat de Adevărul, e convins că Kremlinul nu se va implica în mod decisiv în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova și se va mulțumi cu un PSRM care va rămâne în continuare cel mai mare partid din Moldova. Expertul afirmă că e o poziție destul de confortabilă pentru Federația Rusă de a controla situația politică de la Chișinău fără a forța nota și a investi prea mult. Citez: avem doi finaliști în turul 2 care sunt și lideri detașați în sondaje împreună cu partidele PSRM și PAS și vom avea partidul nostru cu USATEI și partidul SHOR în viitorul parlament, subliniază Victor Ciobanu. Jurnaliștii portalului Anticorupție scriu că șeful întreprinderii municipale Gospodăria Comunală Locativă din Briceni, Alexandru Malenco, și-a angajat soția pe post de controlor. Autoritatea Națională de Integritate a constatat că Malenco a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, iar acesta motivează că nu a știut că nu are voie să o angajeze pe soția sa. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Vyacheslav Negruța scrie că duminică vom alege prin vot neghina din grâu și o vom arunca să fie ciugulită de porumbei, ciori sau alte păsări ciupuitoare de neghina. Citez: alegerea e simplă de tot. E clar cine sunt oamenii buni și cine oamenii răi, scrie Negruța. Mai multe găsiți în presă.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Deoarece am publicat un roman în Olanda, am fost căutat pentru un interviu de un jurnalist olandez. Și cum personajul principal al acelui roman e un funcționar corupt de la primăria Chișinău, jurnalistul din Amsterdam m-a rugat să-i explic ce e corupția și cum anume are loc ea în Moldova. Reieșea din spusele jurnalistului că olandezii nu se prea confruntă cu acte de corupție în viața de zi cu zi și nu prea o înțeleg. Mărturisesc că e prima oară când îmi spune cineva așa ceva. Multe am văzut, dar nu mai țin minte să mă fi rugat cineva să-i explic ce e corupția. Și m-am gândit că jurnalistul acela vine dintr-o dimensiune foarte diferită de dimensiunea noastră post-sovietică balcanică. Și am fost încolțit de un sentiment compus din uimire, tristețe și amuzament. Am mai reflectat ulterior și cred că există corupție pretutindeni, dar firește nu atât de fățișă și răspândită ca în Moldova. La noi corupție pretutindeni, de la universitate și spital până la culoarele puterii. Iar dacă mă gândesc mai bine, corupție e principala noastră problemă. Dacă am scăpat de ea, multe lucruri ar intra în albea normalității. Ne-a spus de un Small Street că, luând în considerare viteza cu care se muncește aici, miliardul furat nu va fi recuperat nici în următorii 60 de ani. În ciuda declarațiilor reitoase ale conducătorilor, așa zisul proces de recuperare a activelor fraudate e extrem de lent și ineficient. Așa că să spere strănepoții noștri. De multe ori mă uit în jur și mă întreb, de ce aici nu e ca în Olanda? Ce ne lipsește? Parcă avem și noi câte două mâini și două picioare. De ce anume noi, oamenii frumoși și harnici, vorba lui Mircea Snegur, suntem corupți până în măduva oaselor?
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Evadarea e tot mai căutată. Un autor german a propus viața fără presă scrisă, audio, video și internet. Un ciudat american a încercat să rupă rutina și a reușit să nu se spele timp de 5 ani. Un autor american a propus retragerea în comunități închise, ca la mănăstire. Dar evadare spre ce? În primul caz, spre neștiință. În al doilea, spre iazul și săpunul cel mai apropiat. În al treilea, spre singurătate. Rezultatul? Oameni probabil mai curați, dar ciudați și separați. Evadarea produce doar evadare. Însă dorul de ducă spune că locul de care ne-am săturat nu mai e o casă bună. Nervii încep să cedeze global, mintea să o ia razna personal și la fel de personal, picioarele te duc spre nicăieri. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.